Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. 12. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija tvrdi da će otvoriti nove humanitarne koridore za civile, Ukrajina predlog nazvala nemoralnim. Počinje suđenje pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Na skupovima u Beogradu i Novom Sadu pozvano na prekid ruske invazije u Ukrajini i pridruživanje Srbije zapadnim sankcijama. Došlo je vreme za ukidanje COVID propusnica, poručila je direktorka najveće COVID bolnice u Srbiji Tatjana Adžić-Vukićević. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. U ovoj emisiji čućete poruke sa antiratnih skupova protiv invazije na Ukrajinu, održanih u Beogradu i Novom Sadu. Ukrajince su u glavnom gradu Srbije podržali i građani Rusije koji žive u Srbiji. Jedna od njih je Marija.
I'm Russian, yes, and I'm against this war.
Ja sam Ruskinja, da, i ja sam protiv ovog rata. Putin ne dozvoljava Rusima da ovo nazovu ratom, ali ovo je zaista veliki rat protiv naše braće i sestara u Ukrajini.
Brothers and sisters in Ukraine.
Da li je za Srbiju prošlo vreme međunarodne politike sedenja na dve stolice? Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike.
Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme, zaista u poziciju da se moramo izjasniti.
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijama.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 7. marta. Rat u Ukrajini ušao je u 12. dan. Rusija najavljuje da će otvoriti nove humanitarne koridore širom više ukrajinskih gradova kako bi omogućila evakuaciju civila, prenose ruski državni mediji. Kako navodi Rusko ministarstvo odbrane, prekid vatre će biti uspostavljen u 10 časova po lokalnom vremenu, a rute za evakuaciju su postavljene u glavnom gradu Kijevu, kao i u Harkivu, Mariupolju i Sumi. Ovi gradovi su trenutno na meti većih ruskih vojnih operacija. Međutim, Ukrajina je u ponedeljak saopštila da je ruski predlog u humanitarnim koridorima potpuno nemoralan, kako su naveli, nakon što je Moskva sugerisala da će dozvoliti ljudima da napusti ukrajinske gradove, ali pod uslovom da odu u Belorusiju ili Rusiju. Tokom vikenda su propala dva pokušaja da se otvori ruta koja bi omogućila civilima da se evakuišu iz Mariupolja na jugoistoku zemlje. Danas, kako je najavljeno, počinje i suđenje pred Međunarodnim sudom pravde na osnovu tužbe Ukrajine protiv Rusije. Sud je nedavno naveo da deluje na zahtev Ukrajine, koja optužuje Rusiju za planiranje genocida i za namjerno ubijanje ljudi ukrajinske nacionalnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je zapadne čelnike zbog izostanka reakcije na pretnju Moskve da će napasti ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Promislite o osjećaju nekažnjivosti napadača, rekao je Zelenski u videu objavljenom na mreži Telegram, a prenose svetski mediji. Sjedinjene Američke Države su ranije poručile da aktivno razmatraju dogovor sa Poljskom o slanju Ukrajini vojnih aviona ruske proizvodnje. To je izjavio američki državni sekretar Antony Blinken.
Sada aktivno razmatramo avione koje bi Poljska mogla isporučiti Ukrajini i gledamo kako bismo mogli to izvršiti ako Poljska odluči da isporuči te avione.
Izjava je usledila nakon molbi ukrajinskih zvaničnika da NATO proglasi nebo iznad Ukrajine zonom zabranjenih letova ili da saveznici pomognu sa nabavkom aviona. Broj izbjeglica iz Ukrajine prešao je 1,5 milion, izjavio je juče komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi.
We have not seen in Europe, I'm talking about Europe now.
U Evropi od Drugog svjetskog rata nismo vidjeli krizu koja je tako brzo eskalirala. To je dosta vremena. Naravno, u Evropi je bilo mnogo izbjegličkih kriza, uključujući i Balkan, ali to je trajalo duži vremenski period. Sada je to 1,5 milion izbjeglica za 10 dana. Ovo je velika izbjeglička kriza.
So this is a major refugee crisis.
Ako brojke nastave da rastu, bit će to veliki izazov za svaku zemlju, ne samo za Poljsku, već za bilo koju zemlju, da se izbori sa tolikim brojem ljudi. Dakle, mora postojati velika podrška na međunarodnom planu da bi se pomoglo državama na granici sa Ukrajinom da prime izbjeglice.
Agencija UN za izbjeglice procenjuje da bi broj izbjeglica do jula mogao porasti na 4 miliona. A u Rusiji protesti protiv Putinove invazije na Ukrajinu. Prema podacima ruske policije, više od 4300 ljudi prevedeno je juče na demonstracijama širom države. Hiljade protestanata skandiralo je Ukrajina nije naš neprijatelj, ne ratu i sram te bilo, pokazuju snimci koje su na društvenim mrežama objavili opozicioni aktivisti i blogeri. Rečeno je da je policija koristila elektrošokere, a društvenim mrežama proširile su se i izjave svedoka koji tvrde da je policija tukla demonstrante, javio je AFP. Antiratne demonstracije održane su i u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Ulicama je šetalo stotine demonstranata, a obratio im se Bakidžan Bukarbajev, urednik magazina Forbes u Kazahstanu. On je upozorio da bi Kazahstan mogao biti sljedeći ako se rat ne zaustavi.
Ukrajina se ne bori samo za svoju slobodu, već i za slobodu Kazahstana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više stotina građana Srbije, Ukrajine i Rusije poslalo je juče antiratne poruke sa centralnih beogradskih ulica. Traže da se hitno zaustavi ruska invazija na Ukrajinu, koja je prema podacima UN-a prisilila više od 1,5 milion ljudi da napuste zemlju. Na protestu je bila Mila Đurđević.
Građani Srbije, Ukrajine i Rusije zajedno protiv ruske invazije na Ukrajinu na antiratnom skupu u Beogradu 6. marta.
Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine! Slobodu Ukrajine!
Daša je iz Ukrajine, studira u Beogradu, a zbog rata, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ne može da se vrati u svoju zemlju.
Želim da se vratim kući, u slobodnu Ukrajinu, bez rata. Volim svoju zemlju i ponosna sam na moju Ukrajinu.
Reči podrške na skupu upućene su i građanima Rusije i Belorusije koji se protive ruskoj invaziji.
Solidarno stojim uz ukrajinski narod isto kao i ruski i beloruski. Vrlo kratko i jednostavno govorim o ratu, ne.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Đurić iz Beograda. Sa antiratnim porukama zajedno uz Ukrajince i građane Srbije stajali su i građani Rusije koji žive u Srbiji. Među njima su Vladimir koji je na skupu spalio svoj ruski pasoš i Marija.
Ja se zovem Vladimir, ja sam bivši državljanin Ruske federacije. Neću da odgovaram za kriminal koji u ime Rusije sprovodi predsjednik Rusije Vladimir Putin.
I'm Russian, yes, and I'm against this war.
Ja sam Ruskinja, da, i ja sam protiv ovog rata. Putin ne dozvoljava Rusima da ovo nazovu ratom, ali ovo je zaista veliki rat protiv naše braće i sestara u Ukrajini.
Učesnici skupa prošetali su centralnim beogradskim ulicama noseći 30 metara dugu ukrajinsku zastavu. Skup i protestnu šetnju obezbeđivala je policija. Na okupljanju nije bilo incidenata. Manja grupa muškaraca je noseći rusku zastavu uzvikivala na učesnike skupa. Njih je od građana koji su došli da izraze svoju podršku Ukrajini razdvajao kordon policije. Srbija je među retkim državama u kojima se održavaju i skupovi podrške Rusiji. Poslednji je održan 4. marta u organizaciji desničarskih organizacija. Zvanični Beograd se 2. marta na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružio osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Međutim, Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odbija da se priključi evropskim sankcijama protiv Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Na muralu predsjednika Rusije Vladimira Putina, koji je nedavno naslikan na fasadi jedne zgrade u centru Beograda, juče je napisana poruka "Ubica". A skup solidarnosti sa Ukrajinom održan je u nedjelju i u Novom Sadu, izveštava Norbert Šinković.
Građani koji su se okupili u Novom Sadu na poziv nevladinih organizacija da daju podršku građanima Ukrajine su nosili zastave te zemlje i transparente sa porukama "Ne ratu, stop ruskoj agresiji i smrt fašizmu, sloboda Ukrajini". U ime koalicije koju čine 8 organizacija iz Vojvodine pod nazivom Građanska Vojvodina, okupljenima se obratio novinar Darko Šper. On je pročitao zajednički proglas u kom se upozorava javnost na neodgovoran odnos državnih organa Srbije, koji, kako kažu, aktuelni trenutak koriste za političke kalkulacije i podilaženje biračkom telu.
Klackanje između istoka i zapada zapravo je klackanje sa sudbinom društva i toga svi građani Srbije treba da budu svesni. Ukoliko smo kao društvo izabrali evropski put, onda je stradanje Ukrajine i naša stvar. Alternativa je svrstavanje uz agresora, što bi bio siguran put u izolaciju.
Aktivisti su ukazali i na ratnohuškačke natpise u medijima, koji prema njihovoj oceni ciljano destabilizuju odnose u postjugoslovenskom prostoru, jer daju krila nacionalističkim političkim akterima u regionu. Olivera Radovanović iz nevladine Zelene mreže Vojvodine je pozvala građane da se suprotstave ratu.
Ovde sam da iskažemo stvarno veliku solidarnost i da stojimo sa svim građanima Ukrajine i sa našom zajednicom Ukrajinaca ovde u Vojvodini. Ovo nije smelo da se dogodi i ovo svi na svetu treba da završe. Dakle, dole Putin i dole rat!
Na skupu je posebno naglašena solidarnost sa ukrajinskom zajednicom u Vojvodini, koja broji približno 5000 pripadnika. Naša obaveza je da im pružimo nedvosmislenu podršku, jer to je Vojvodina, poručeno je sa skupa koji je održan u blizini spomen biste ukrajinskom pesniku, slikaru i borcu za nezavisnost Ukrajine od Ruske imperije, Tarasu Ševčenku u Novom Sadu. Miroslav Hočak, potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca, je podsjetio okupljene da je do sada, prema procjenama Ujedinjenih nacija, više od 1,5 milijuna Ukrajinaca napustilo svoju zemlju.
Bukvalno zovu ljudi, znači, cijele Srbije, koji su voljni, znači, da pomognu na bilo kakav način, raspitaju se šta i kako je moguće da pomognu, tako da vas eto ovim još jednom, znači, pozivamo da se priključite humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći.
Nacionalni savjet Ukrajinske nacionalne manjine u Srbiji ranije saopštio je da je započeo prikupljanje humanitarne pomoći za narod Ukrajine. Savjet je pozvao građane da oni koji imaju mogućnost da prihvate izbeglice iz ratom zahvaćenih prostora Ukrajine, da se jave toj organizaciji kako bi ostavili svoje kontakt podatke. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, pozvao je vernike da se mole za mir u Ukrajini, uz nadu da što pre dođe do mirovnih razgovora umjesto rata, jer mir, kako je rekao, nema cenu. On je naveo da rat u Ukrajini proizvodi stradanja i podele, ali ne samo u ovom trenutku između, kako je rekao, naše braće Ruse i Ukrajinaca, nego prijeti stradanjima i podelama u čitavom svetu i Evropi, gdje osjećamo kao da nadolazi tragedija, kraj citata. Poruka patrijarha upućena je u nedjelju sa liturgije održane pred početak uskršnjeg posta. Podsećamo na najvažnije vesti. 12. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija tvrdi da će otvoriti nove humanitarne koridore za civile, Ukrajina predlog nazvala nemoralnim. Počinje suđenje pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Na skupovima u Beogradu i Novom Sadu pozvano na prekid ruske invazije u Ukrajini i pridruživanje Srbije zapadnim sankcijama. Došlo je vrijeme za ukidanje COVID propusnica, poručila je direktorka najveće COVID bolnice u Srbiji Tatjana Adžić-Vukićević. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Ostanite se nama i čućete da li je za Srbiju prošlo vrijeme međunarodne politike sedanja na dve stolice. Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike.
Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme, zaista u poziciju da se moramo izjasniti.
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Može li Srbija ostati neutralna nakon ruske invazije na Ukrajinu? To je tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Viskoviću, čini se da je Vučić u ovom trenutku teško bilo, ako je uopšte to hteo da radi, da osudi Rusiju, jer u Srbiji postoji snažno prorusko raspoloženje. Putin je u Srbiji izuzetno popularan, možda popularniji i od samog Vučića. Mislite li da bi Vučić doveo u pitanje svoj rezultat na aprilskim izborima da je osudio Putina i uveo sankcije Rusiji?
A što se tiče raspoloženja javnog mnjenja, mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Mislim da je veliki broj ljudi koji se izjašnjavaju u prilog ruske politike i Putina lično, zapravo više usmeren da negira Zapad i njihovu politiku prema nama, nego što je zaista pro-ruski ili pro-putinovski orijentisan. Kod nas ima dosta slučajeva, ja bih rekao, jake rusofilije, ali se pojavljuje jedan specifičan moment kojega možda je grubo nazvati i možda izgleda cinično, ali ja ga nazivam rusopatofilija. Znači, jedan oblik gotovo iskrivljene patološke ljubavi prema Rusiji, ne zbog Rusije same, jer mnogi od njih ništa ne znaju o Rusiji, niti su tamo bili, niti bi tamo živjeli, ali prosto smatraju da su Amerikanci i drugi zapadni narodi krivi prema nama zbog bombardovanja 99. i zbog priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. I u takvoj situaciji zaista je teško bilo kom političaru, a naravno Vučiću i tekako, da se tom javnom mnjenju direktno suprotstavi. Oni nemaju snage, naši lideri, da se otvoreno izjasne da li je to naša budućnost, da li je to naša perspektiva, da li je to društveni sistem koga treba kopirati i slijediti. Nego prosto povlađuju, idu liniju manjeg otpora, a neki, čini mi se, i vrlo svjesno pokušavaju da na tome grade poene za sebe. Meni je dosta upalo oči ponašanje Ivice Dačića. On je uz gospodina Miloša Jovanovića iz Demokratske stranke Srbije i donekle Obradovića itekako glasno i otvoreno zastupao okretanje ka Moskvi.
Gospodine Majstoroviću, sadašnja vlast već godinama širi prorusko raspoloženje, glavne televizije, a posebno tabloidi veličaju Putina i Rusiju kao zaštitnike Srba. Ide se dotle da je recimo tabloid Informer u danu kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, a Informer je vrlo čitan, na naslovnoj strani objavio da je Ukrajina napala Rusiju. Istina, nakon zvaničnog saopštenja Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, tabloidi više ne pišu u stilu ruske propagande, ali navijaju za Putina. Mislite li da je vlast svojom dugogodišnjom politikom upala u vlastitu zamku?
Forsiranje uglavnom narativa koji favorizuje Rusiju, ali i Kinu, nemojte zaboraviti, u odnosu na Evropsku uniju, svakako liči na podrivanje javne podrške evropskim integracijama s predumišljajem. To je namerno činjeno godinu. Situacija je takva da vladajuća koalicija svesno i s namerom podriva podršku javnosti evropskom putu godinama, time što koristi antievropski narativ kao sredstvo, postičući anti-EU stavove, time se zamišljeni neprijatelji Srbije projektuju u formi članica Evropske unije koje su nas jednog dana jeli bombardovale, drugog dana nam nameću kolektivnu krivicu za genocid u Srebrenici ili pak trećeg dana otimaju Kosovo i Metohiju. Dakle, to je jedna pogrešna politika koja se vraća poput bumeranga onome koju je inicirao.
Ta naslovna stranica koju ste pomenuli ući će sigurno u istoriju beščašća naših medija, jer tako nešto je teško zamisliti prosto zdravorazumski. Ne mogu da verujem da je bilo ko iz vlasti dao nalog da se to napiše. Bojim se da su sami urednici ili glavni odgovorni urednik tog tabloida htjeli da budu na neki način veći Rusi od Rusa.
Gospodine Visković, u zaključku, mislite li da će Srbija na kraju morati da se opredeli, da su međunarodne okolnosti takve da je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mislim da je Bogdan Tirnanić to rekao, nikad nismo propustili priliku da propustimo priliku. Mi smo došli sad u situaciju da ili to moramo odlučno negirati ili ćemo imati jako, jako teške i dugoročne negativne posljedice. Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoliti, ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo oklevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i itekako promišljen način, i u tom smislu ja sam ipak optimista. Mislim da i ako budemo došli u situaciju da se moramo opredeliti, da ćemo se opredeliti za pravu stranu.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Srbija na kraju morati da se opredeli jer je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksuz da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijima. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga, duga zima nespokojstva koja će uticati na svetska zbivanja, i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji. Volio bih da ta odluka o nedvosmislenoj opredeljenosti, dakle bez ikakve relativizacije, ne bude rezultat pritiska, već jednog racionalnog, artikulisanog stava svih najznačajnijih političkih i društvenih činilaca u Srbiji.
Bio je ovo deo emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojoj su sagovornici Omera Karabega bili Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Ceo Most potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos gašenju medija i usvajanju zakona koji je Moskvi dao veća ovlašćenja za suzbijanje nezavisnog novinarstva radi kontrole narativa oko invazije na Ukrajinu, pojedine medijske kuće, ali i obični Ukrajinci, odbijaju da budu ućutkani, pronalazeći kreativna rešenja za suzbijanje cenzure, pišu svetski mediji. Rusija je 4. marta strože ograničila vesti i slobodu govora nego u bilo kom trenutku tokom 22 godine vlasti predsjednika Vladimira Putina, blokirajući pristup Facebooku i glavnim stranim novinskim kućama i donošenjem novog zakona kojim kažnjava svakog ko širi navodne lažne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu, piše New York Times. Odluka dolazi u trenutku kada Kremlj, kako pojašnjava list, nastoji da obuzda nezadovoljstvo zbog rata i da kontroliše narativ, dok se Rusija suočava sa najtežom ekonomskom krizom poslednjih decenija usled zapadnih sankcija. Putin je potpisao zakon koji sa do 15 godina zatvora kažnjava svako javno protivljenje ili nezavisno izveštavanje o ratu protiv Ukrajine. Zakon bi mogao biti iskorišćen protiv svakoga ko na društvenim mrežama, u novinskom članku ili programu rat nazove ratom, a ne, kako Kremlj kaže, specijalnom vojnom operacijom. Pod pritiskom države 3. marta ugasili su se stubovi ruskih nezavisnih elektronskih medija, radiostanica Eho Moskve i televizijski kanal TV Dožd. Dan posle vlada je saopštila da će blokirati pristup Facebooku, gde su mnogi objavili žestoke kritike Putinu, kao i medijima na ruskom jeziku koji se proizvode van zemlje, sajtovima Glasa Amerike, Radio Slobodna Evropa, BBC-a, Deutsche Welle-a i popularnog portala Meduza, čije je sedište u Letoniji. U svetlu obračuna sa nezavisnim i međunarodnim medijima u Rusiji, pojedine medijske kuće su najavile korišćenje tehnologije za zaobilaženje cenzure, ukazuje Washington Post. Kao odgovor na zabrane u Rusiji, BBC je čitaoce uputio na Psifon, besplatnu aplikaciju otvorenog koda, ili da pristupe BBC-evom sajtu preko Tora. Također je najavio da će koristiti kratkotalasni radio, tehnologiju koja se koristila tokom hladnog rata za emitovanje vesti u Ukrajini i delovima Rusije. Radio Slobodna Evropa je čitaoce uputio na NTH Link, besplatnu VPN uslugu, a također je obezbedio vezu do svog sajta u pretraživaču Tor i podstakao publiku da se pridruži kanalu na Telegramu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs slobodnaevropa.org.
Od navoda Ministarstva odbrane Rusije da civilnom stanovništvu ne prete napadi tokom aktuelne ruske invazije na Ukrajinu, do toga da su oružane snage Ukrajine gađale civile tokom sukoba u Odesi 2014. godine. To je samo deo dezinformacija koje se u Srbiji u jeku borbi Ukrajini nakon ruske invazije u medijima i na društvenim mrežama plasiraju u okviru dokumenta pod nazivom Cela istina o zločinima Ukrajine u Donbasu. Dokument na srpskom jeziku je prvobitno na svom Telegram nalogu podelio Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke 28. februara, ne navodeći autora ni izvor. Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je dokument izvorno na ruskom jeziku dva dana ranije 26. februara na sajtu podelilo Udruženje ruskih ratnih veterana. Šta se navodi u dokumentu, a šta pokazuju zvanični podaci? Potražite na slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Za kraj se vraćamo na vesti iz Srbije. Novi VD direktor Elektroprivrede Srbije Miroslav Tomašević izjavio je na televiziji Pink da poskupljenje električne energije trenutno nema u planovima i da ne očekuje da će ga biti. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Ačić-Vukićević ocenila je da je došlo vreme za ukidanje COVID propusnica i dodala da će podržati tu odluku ukoliko je ove nedelje bude doneo Republički krizni štab za suzbijanje pandemije. U Srbiji je juče potvrđen 1641 slučaj zaraze koronavirusom. Preminule su 32 osobe. U bolnicama je 1845 pacijenata koji se leče od koronavirusa, a 94 je na respiratorima. U svetu je umrlo 6 miliona ljudi od posledica COVID-19 od početka izbijanja pandemije koja je ušla u treću godinu, objavili su svetski mediji.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva biće dostupna od nedelje 6. marta 2022. godine na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 18. epizoda 8. sezone Perspektive sa studentima i učenicima srednjih škola iz Tuzle, grada u Federaciji Bosne i Hercegovine. U novoj perspektivi pogledajte šta mladima iz Tuzle nedostaje u obrazovanju, kako gledaju na vrednosti tolerancije i patriotizma.
Nažalost, kao i svugdje u državi, Tuzla gubi ona je onu svoju progresivnost koju imala i dobijamo situaciju da nekompetentni, nestručni ljudi sve više i više dobijaju mogućnost da vode gradske institucije.
Kako kažu, njih retko ko za nešto pita, zbog čega malo ko ima želju da se aktivno uključi u politiku ili aktivizam.
Jedan od većih problema u Tuzlanskom kantonu, Tuzli i mom gradu, jeste pasivnost mladih i nedovoljno prilika za mlade da se razvijaju, da grade sebe.
Ljudi su pasivni, stranke su pasivne.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. 12. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija tvrdi da će otvoriti nove humanitarne koridore za civile, Ukrajina predlog nazvala nemoralnim. Počinje suđenje pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Ukrajine protiv Rusije. Na skupovima u Beogradu i Novom Sadu pozvano na prekid ruske invazije u Ukrajini i pridruživanje Srbije zapadnim sankcijama. Došlo je vreme za ukidanje COVID propusnica, poručila je direktorka najveće COVID bolnice u Srbiji Tatjana Ađić-Vukićević. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 7. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Slušamo se ponovo u 14 časova. Prijatan dan.